Ne, ļoti labi.
Jā, pozitīvi, kāpēc ne?
Jā, mēs esam visi aizņemti, esam darbā visu
cilvēki,
laiku.
Jā, cilvēki pildīs savu darbu, nav saņems iespējams. Arī par to nav.
Laicīgi uzkopt kapņu telpu.
Pašiem, kuri stāvi, kuros dzīvojat?
Pirmais stāvā. Tāpēc es par pāruzkopšanu sētnieku spēkiem.
Pirmais stāvs katrā namā ir aktīvākais, kur iemietnieki gatavi parakstīties un arī parakstās uz iespēju izmantot Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēma piedāvājumu par kāpņu telpu uzkopšanu. Tas ir jauninājums un iespēja iedzīvotājiem, saka šīs saimniecības dzīvojuma māju apsaimniekošanas arī vadītājs Artūrs Smagars. Lai arī aktivitāte pilsētā uz šā pakalpojuma šobrīd nav īpaši liela.
Pagājušā gada beigās mums radās ideja, sakarā to, ka bija daudz visādu sūdzību par kāpņu telpu neuzkopšanu, jā, antisanitāru stāvokli, viņu mēs nolēmām veikt aptauju, arī no sākuma bija kopsapulces, un kopsapulces rezultāti nebija iepriecinoši, jā. Arī aptaujas tika pēc tam veiktas kopumā, tad no mūsu vairāk nekā 750 mājām kopumā mēs saņēmām 42 pozitīvas tā anketas, jā, kur cilvēki nolēma uzkopu kāpņu telpas ar mūsu uzņēmumu spēkiem. Vidējais apmēram tarifs sastāda no 3 līdz 5 eiro centiem par 1 kvadrātmetru, un tas viss tiks iekļauts apsaimniekošanas maksā papildus.
Nepiekrīt iedzīvotāji visi, nav iespējams risināt mājā to jautājumu.
Jums nāca aptaujā, bija kaut kāda?
Jā, bija aptaujā.
Un kā jūs rakstījāties?
Es par...
Motivācija tiem, kas vēlas šo pakalpojumu saprotama, galvenokārt nespēja pašiem tikt galā ar kāpņu telpu uzkopšanu, dažādu apstākļu dēļ, saka gan īrnieki, gan dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēma darbinieki.
Galvenā motivācija tieši ir laika aizņemtība, jā, un sūdzība par to, ka, nu, piemēram, kā viens iedzīvotājs uzkop kāpņu telpu, jā, viņš strādā, cenšas, kārtībā uzturēt, bet, nu, tā kā kaimiņš neko nedara, un tad ir tajā laika periodā ir nekārtība. Nu, tā ir tāda lielākā. Nu, arī vecākiem gadagājuma cilvēkiem, nu, ir grūti to darīt, viņi labāk samaksās to naudiņu nelielo un būs kārtība.
Mnie tā neudoma, потому что, ну, ладно, когда весна, осень, да, то есть, ну да, зимы нету.
Daugavpils sētnieki gan kā atzīst slana par jauno darba apjomu nav īpaši sajūsma, jo uz viņu pleciem uzvalsies kāpņu telpu uzkopšana, lai arī par papildus samaksu. Īpaši problēmas būšot ziemā, kad daudz darba ar sniega vākšanas darbiem.
Представляете, когда это зима и когда мне вот надо будет весь подъезд убрать. Это просто мне нереально. Ну немножко неправильно не сделали.
Daugavpils dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā uzsver, ka pakalpojums iedzīvotājiem tomēr būs ērts, turklāt regulārs.
Kāpņu telpu mazgāšana, mitrā uzkopšana, jā, vienreiz nedēļā tas būs paskastītas, paskastu uzkopšana, gaismekļu uzkopšana, no attīrīšana no putekļiem, tas viss vienreiz nedēļā notiks, un divreiz gadā notiks logu mazgāšana.
Jaunais kāpņu telpu uzkopšanas pakalpojums Daugavpilī reāli sāks darboties ar 1. jūliju, tad arī kļūs skaidrs, cik tas pieprasīts, kā atmaksājas un kādi tam rezultivitāti. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.